Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je petak, 9. januar, a ovo su najvažnije vesti. Danas počinje isporuka gasa. Ukrajina pristala na uključenje Rusa u posmatračku misiju. Srbija dobija gas iz Mađarske i Nemačke, dogovorena isporuka i sa Austrijom. Grejanje ipak još nije u potpunosti normalizovano. Ujedinjene nacije pozivaju na hitnu obustavu vatre u Gazi. Izrael i Hamas odbacuju rezoluciju. Evro danas 94,39 dinara. Vreme sutra slično današnjem. U ovoj emisiji također možete čuti zašto se srpska politika i diplomatija ne oglašava kada je u pitanju izraelsko-palestinski sukob. Milan Simurdić, predsjednik foruma za međunarodne odnose.
Ono što je Srbija svakako mogla da uradi već na samom izbijanju krize je da se pridruži osnovnim reakcijama iz Evropske unije koji su ušle u pravcu poziva na obustavu sukoba, na dostavu humanitarne pomoći i vraćanje za pregovarački sto.
Kako su se Beograđani uglavnom navikli na pad dinara i porast cena, pa takvo stanje većina ne doživljava kao tragediju.
Bilo i gori situacija, i šupaćemo se nekako.
Idemo iz kupovina, zastrašujući.
Kriza je velika, narod kuka, poruka Žika Vrekovića, da ne dižu cene, da ne zadužuju narod.
Čućete i Emira Kusturicu, koji od današnjeg gosta filmskog festivala Kusnedorf američkom režiseru Jimu Jarmušu kaže:
on je čovjek koji je obilježio praktično svojom posebnošću i svojom snagom i strajnošću svu alternativnu američku scenu. On je jedan od onih koji na sreću postoje, jer kad kažemo Amerika, mi mislimo i najgore i najbolje, a on je to najbolje.
Ali pre toga, pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dokument o stvaranju mehanizma međunarodne kontrole nad tranzitom ruskog gasa kroz Ukrajinu biće potpisan danas, posle čega će početi isporuka gasa Evropi, izjavio je šef Gazproma Aleksej Miller. Evropska komisija danas je saopštila da su predsjednik komisije José Manuel Barroso i ruski premijer Vladimir Putin potvrdili sporazum između Evropske unije, Rusije i Ukrajine o upućivanju posmatračke misije na ključne tačke ukrajinskog gasovoda kojim se ruski gas prenosi ka Evropi. Evropa će ipak morati da sačeka 3 dana da gas stigne u članice Unije. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Ovo je potvrdio portparol Evropske komisije Ferran Taradelas, koji je naveo da je Ukrajina rekla da je potrebno najmanje 36 sati za tranzit gasa prema Evropi od trenutka kada Rusija obnovi protok gasa. Taradelas je potvrdio još jednom da su usaglašeni svi uslovi između Rusije i Ukrajine oko razmeštanja posmatrača, a prva grupa posmatrača i eksperata Evropske unije trebala je da stigne u Kijev u 13 sati. Evropska komisija je najavila da će već u toku dana poslati dodatni broj posmatrača kako bi se što pre prevazišla nastala kriza. U međuvremenu, zvaničnici Evropske komisije su potvrdili da je predsjednik Evropske komisije José Barroso razgovarao sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom, koji je navodno obećao da će Rusija početi isporuku gasa u istom trenutku kada dođe do razmeštanja posmatrača na granici između Rusije i Ukrajine i na granici između Ukrajine i Evropske unije. Evropska komisija je danas uputila poziv Kijevu i Moskvi da ulože napore kako bi se pronašlo rješenje oko ovog problema. Komisija je također upozorila Rusiju da su usaglašeni svi uslovi i, kako su rekli, nema više izgovora zašto nema gasa u cevovodima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Mađarska energetska kompanija MOL isporučit će danas Srbiji još 2 miliona kubnih metara gasa. Time se nastavlja neprestana isporuka mađarskog gasa Srbiji započeta u četvrtak, navodi se u saopštenju ove kompanije. Očekuje se i dogovorena količina gasa sa Nemačkom, a predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da je sa vladom Austrije dogovorena isporuka između 2 i 3 miliona kubnih metara gasa. Ukoliko bude potrebno, mi ćemo preuzeti gas iz Austrije i to će obezbediti normalno snabdevanje Srbije, rekao je Tadić.
To znači da smo u roku od nekih 12 sati odreagovali na krize i potpuno aktivirali sve kapacitete za našu privredu i za naše domaćinstva i za naše toplane. I ovo je, po mom mišljenju, jedna dovoljno dobra i dovoljno brza reakcija na problem koji se ispostavio. Dobro je da imamo i mogućnost da pozajmimo gas. Samo moram da naglasim da su različiti aranžmani u ovom slučaju. Ne dobijemo mi gas besplatno, nego taj gas plaćamo i nama je obezbeđena kupovina gasa. Ali ja i tu pomoć i te kako cenim, jer u trenutku kada gasa nema, ona je veoma značajna za našu zemlju.
Rekao je predsjednik Srbije na početku sastanka najviših srpskih državnika sa predstavnicima privrede, banaka i sindikata u borbi protiv ekonomske krize. O tome šta se još dešavalo na ovom skupu izvešti će nas Radovan Borović.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić očekuje da će 2009. godina u Srbiji doneti 2 milijarde dolara stranih investicija, ali nažalost to je za 1 milijardu manje nego u prethodnoj godini. Također je rekao da će proces privatizacije biti otežan, očekuju se i raskidi nekih već sklopljenih ugovora. Država će, kaže Dinkić, učiniti sve da ublaži efekte finansijske krize i u tom smislu osmislit će dodatni sistem olakšica za investitora koji učestvuju u procesu privatizacije. Dinkić kaže da će država, odnosno da država ima milijardu evra za kreditiranje privrede, ali da se od poslovnih banaka očekuje da također olakšaju uslove kreditiranja. Za sprovođenje vladine mere, kaže Dinkić, potrebno je postići najširi društveni konsenzus i prema njegovoj oceni štrajkovi bi bili kontraproduktivni i vodili bi gubitku radnih mesta. Guverner Narodne banke Radovan Jelašić rekao je da pred Srbijom u narednoj, odnosno ovoj godini, stoje tri velika izazova: povećanje domaće štednje u bankarskom sektoru, dakle to će zavisiti od mera Narodne banke i poverenja u bankarski sektor. Veliki izazov biće ostvarenje privrednog rasta 3,5% da bi vlada trebalo da pripremi mere u slučaju da rast ne dostigne taj nivo. Aranžman sa MMF-om koji bi trebalo da bude sklopljen naredne nedelje trebao bi da privuče strane direktne investicije i to je dokaz da je Srbija sigurna zemlja za investicije, rekao je guverner. A premijer Cvetković je rekao da će u odbrani od krize i njenog uticaja na privredu Srbije vladina politika biti zasnovana na tri principa: jedinstvenost, solidarnost i kontinuitet. Dakle, na ovom skupu Srbija protiv ekonomske krize učestvuju vodeći privrednici zajedno sa predstavnicima vlade, sindikata, bankarskog sektora i predstavnicima US Steela.
Hvala Radovane, sa ovog skupa, kako je već rečeno, državnika sa predstavnicima privrede, banaka i sindikata, izvestio Radovan Borović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Komandant Severnog sektora KFOR-a Mišel Jakovljev je ocenio danas posljednji incident u severnom delu Kosovske Mitrovice kao gradsko nasilje, koje se događa i u drugim delovima sveta. Jakovljev je ocenio da je situacija u tom delu grada od 30. decembra, kada su incidenti počeli, bila zategnuta, ali da je ove nedelje poboljšana. Slušate Radio Slobodna Evropa, 14. sati i 8 minuta. Energetska kriza u Srbiji za sada je sanirana, pošto sinoć u našu zemlju ponovo stiže gas iz Mađarske i Nemačke, tako da je grejanje u gradovima normalizovano, mada i dalje ima određenih problema. Idemo pre svega u Vojvodinu, gde je situacija tokom jučerašnjeg dana bila kritična. Slušamo Žužanu Sarenčeš.
Nakon što je i sam pokrajinski resorni sekretar za energetiku Radoslav Striković prilikom jučerašnjeg formiranja krizne grupe situaciju u Vojvodini nazvao kritičnom, imajući u vidu zaustavljene toplane u Novom Sadu, Pančevu, Kikindi, Vršcu, Bečeju, kao i činjenicu da se od 200.000 korisnika gasa u zemlji njih 180.000 nalazi u Vojvodini, pomoć od 2 miliona kubika gasa iz Mađarske, koji je sinoć i potekao, danas je ipak znatno ublažila situaciju. Prema rečima direktora Srbija gasa Dušana Bajatovića, mađarski gas usmerava se na sledeći način.
Moramo da rešimo grejanja u Novom Sadu, Zrenjaninu, Vršcu, Pančevu, Bečaju i ako je moguće u Subotici, govorimo o tehničkim karakteristikama sistema. Ukoliko bi ova dodatna količina od 2 miliona kubnih metara dnevno potrajala, možda bi mogli da omogućimo u tehničkom smislu da gaz dođe i do građana Jagodine.
Nakon jučerašnjeg cvokotanja širom Vojvodine i dana u praktično vanrednim uslovima, gas je stigao u toplane u Pančevu, Kikindi, Subotici, Bačkoj Palanci, Bečeju, Senti, Vršcu, gde je i fabrika lekova Hemofarm posle prinudnog prekida mogla da obnovi proizvodnju, a upućuje se i u novosadsku rafineriju. Novosadđanima, među kojima se juče trećina smrzavala, direktor gradske toplane Janko Čobrda danas je poručio.
Svi pogoni novosadske toplane od pola devet se rade. Sporna je bila toplana Dudara u Sremskim Karlovcima i Petrovaradin. Od pola devet su dakle upaljeni ti pogoni, tako da što se tiče novosadske toplane, svi pogoni apsolutno funkcionišu na zadovoljavajući nivo. Građani Novog Sada, dok ima isporuka gasa, imaće grejanje. Što se novosadske toplane tiče, mi smo uradili sve zajedno sa gradom. Juče smo faktički na prioritetu Vlade Republike Srbije i gas od juče, od pola četiri smo upali, dakle, toplanu Zapad, danas proradili je toplana Sever i Karlovce, dok bude gasa, toplana Novosadska je spremna.
Situacija sa toplanama u Vojvodini, dakle, za sad je stabilizovana, a direktor Srbija gasa Dušan Bajetović rekao je da će do kraja popodneva biti nastavljena isporuka gasa iz Mađarske, što će omogućiti da u toku popodneva počne isporuka gasa i individualnim korisnicima. Mađarska novinska agencija MTI inače prenela je da je mađarski premijer Ferenc Gyurcsány izjavio da je pomoć u ovakvim uslovima predstavljao prirodan čovečan gest, kako u danima Božića ljudima u Vojvodini i Srbiji ne bi bilo hladno. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Šušana Serenčeš.
Grejanje u Beogradu je normalno jer je većina toplana odmah prešla na mazut, a postepeno se normalizuje situacija u drugim gradovima Srbije. Probleme sa snabdevanjem gasa, kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, i dalje imaju građani Čačka, Gornjeg Milanovca i Jagodine.
Najteža situacija je u Jagodini i Gornjem Milanovcu, u kojima su od juče bez grejanja ostale i gradske bolnice. Miro Lazarević, direktor zdravstvenog centra u Gornjem Milanovcu, kaže da je rukovodstvo te ustanove počelo otpuštanje pacijenata na kućno lečenje, jer bolnica nema alternativne izvore grejanja.
Tako da su oni otišli na kućno lečenje, a bolesnike koji su ostali kao teži bolesnici snabdjeli smo grejalicama.
U operacionoj sali zdravstvenog centra u Gornjem Milanovcu, koja se zagreva grejalicama, hirurške intervencije se obavljaju samo kod pacijenata čiji su životi ugroženi, a slična situacija je i u porodilištu. Alarmantna situacija je i u Jagodini, u kojoj je bez grejanja 5600 potrošača na sistemu daljinskog grejanja i 4000 domaćinstava koja za grejanje koriste gas. Nadežda Purić-Janković, direktor katoplane u Jagodini, kaže da se među potrošačima priključenim na sistem daljinskog grejanja nalazi i zdravstveni centar.
Zdravstveni centar u Jagodini ima svoju kotlarnicu, međutim i oni isto su isključivo samo na gas, tako da i oni trenutno nemaju grejanja. Jedino ko može u Jagodini trenutno su vrtići i gerontološki centar koji mogu da se greju i na mazut.
Najveća gradska toplana i četiri manje kotlarnice u Čačku od juče su priključene na mazut, čije su zalihe dovoljne za 7 dana. Bez grejanja je ostalo 1500 stanova priključenih na toplane Ljubić i Vinara, koje nemaju alternativna rešenja. Daljinskim grejanjem u Čačku je obuhvaćeno 8000 stanova, nešto više od 4000 kuća priključeno je na gasovodnu mrežu, pa su vlasnici nakon prekida u snabdevanju gasom prinuđeni da se greju na struju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I dalje govorimo o krizi isporuke gasa, ali na jedan drugačiji način. Kako se vlast u Srbiji ponašala od početka gasne krize, ko se i kako obratio građanima, da li su svaljivanje krivice isključivo na Ukrajinu, zvaničnici i njihovi mediji igrali političku igru sa građanima? Ovo su pitanja koje istražujemo. Među njima je i da li je na kraju svega nabavka interventne količine gasa zapravo iskorištena za političku promociju predsjednika države. Slušamo mišljenje Ljubiše Rajića, profesora Beogradskog univerziteta.
Saopšteno je kada će to da sve naše probleme tog časa reši, zato što su se Boris Tadić i vlada za to založili. Mi dobijemo jednu minimalnu pozajmicu koja može sutra da se prekine ukoliko Mađarskoj padne temperatura i njima zatreba više gasa ili njihova privreda digne dreku da ne mogu oni da oskudevaju u gasu i da prekidaju proizvodnju da bi Mađarska pomogla Srbiji. To je krajnje neodgovorno. Trebali da kažu, imamo rezerve mazuta i gasa tolike za toliko dana ili za toliko sati u tom i tom delu zemlje. Nemamo nikakvih rezervi tu i tu zbog toga i toga. Može se očekivati to i to u tom i tom roku. To je iole pristojno obaveštavanje. To je ono obaveštavanje koliko se mi stanarovi onoj zgradi obaveštavamo preko oglasne table u tome da ćemo zatvoriti vodu za celu zgradu ili menjamo slavinu. Ovde zavrnu slavinu u celoj zemlji, a da ovi čak nisu ljudi ni upozorili na to, iako su o tome mesecima priča. Na svim analitičkim sajtovima na kojima sam bio nagoveštavaju se ogromni problemi u isporuci ruskog gasa. Svaka četvrta rublja u ruskom državnom budžetu dolazi od Gazprom njefta. On nema više para. Cena gasa je vezana za cenu nafte. Cena nafte je pala, Rusija hoće da napuni svoj budžet. Mi ćemo ga platiti. A Tadić se tako na jedan za mene ponižavajući način blaguje Rusiji kao i cela vlada, odnosno ponaša se prema Putinu otprilike kao što se Todor Živko ponašao prema Sovjetskom savezu ili Tony Blair prema Sjedinjenim državama Amerike.
Da li u pitanju politički marketing, pitali smo i Zorana Stojkovića, analitičara i profesora na Fakultetu političkih nauka.
Naravno da je ličilo i da, kao što je cinično konstatovati, ali tačno da sve što rade nosioci ključnih političkih funkcija ima svoju konstitutivno političko-promotivnu dimenziju. Mislim da je u ovoj situaciji to sa Tadićem i Srbijom specifično, zato što je prosto se pokazuje da i ono što je potencijalno opasno, da normalno političke institucije i predstavnici ne funkcionišu uspješno i koordinirano do kraja i da se onda tu počinje predsjednik Tadić da previše često pojavljuje kao nekakav spiritus moment.
Bili su to profesori Ljubiša Rajić i Zoran Stojković. U ovim trenucima podsjećamo na najvažnije vesti dana. Danas počinje isporuka gasa. Ukrajina pristala na uključenje Rusa u posmatračku misiju. Srbija dobija gas iz Mađarske i Nemačke, dogovorena isporuka i sa Austrijom. Grejanje ipak još nije u potpunosti normalizovano. Ujedinjene nacije pozivaju na hitnu obustavu vatre u Gazi, Izrael i Hamas odbacuju rezoluciju. Evro danas 94,39 dinara. Vreme sutra, slično današnjem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je danas rezoluciju u kojoj se poziva na hitnu obustavu vatre u pojasu Gaze, potpuno povlačenje izraelske vojske posle 13-dnevne ofanzive i traži obezbeđivanje nesmetane dostave humanitarne pomoći. Izrael je međutim i danas nastavio ofanzivu na tom području ubivši 30 civila u jednoj kući u Gazi. Uprkos rezoluciji napade je nastavio i Hamas. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Uprkos snažnim diplomatskim naporima na zaustavljanju izraelsko-palestinskog konflikta i danas se nastavljaju sukobi. Izraelski avioni ispalili su više od 50 raketa na palestinsku teritoriju kao podršku svojim trupama. Palestinski bolnički izvori kažu da je ubijeno 12 civila. Hamas je ispalio više od 15 raketa na južni Izrael ubivši jednu osobu. Od početka izraelske kampanje 27. decembra, koji je cilj da zaustavi Hamasovo raketiranje juga Izraela, broj žrtava raste. Bolnički izvori u Gazi kažu da je broj ubijenih Palestinaca blizu 800. 10 izraelskih vojnika i 3 civila je ubijeno u borbama ili raketiranju Izraela. Savet bezbednosti UN-a je pod snažnim međunarodnim pritiskom na Izrael i Hamas donio rezoluciju kojom poziva na hitnu obustavu vatre. Sa 14 glasova za i jednim suzdržanim Sjedinjenih Država, rezolucija zahteva potpuno povlačenje izraelske vojske posle 13-dnevne ofanzive i traži obezbeđenje nesmetane dostave humanitarne pomoći u taj region.
Vlada Izraela saopštila je da će nastaviti vojnu ofanzivu u pojasu Gaze uprkos rezoluciji Saveta bezbednosti. Radikalni pogred Hamas također je odbacio usvojenu rezoluciju, ocenivši da ona nije u interesu palestinskog naroda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srpska zvanična politika nije se oglasila povodom sukoba u Gazi koji je izazvao masovne demonstracije širom sveta. Koliko god apsurdno bilo, istinito je, tu temu su vladajućoj i demokratskoj koaliciji proevropskog usmjerenja svojim protestima otele opozicione stranke sa nacionalističkim predznakom. Zašto je srpska diplomatija ostala gotovo gluvonema pred izraelsko-palestinskim sukobom u Gazi i njegovom zastrašujućem humanitarnim saldom od 600 ubijenih i 3000 ranjenih civila? Na to pitanje u razgovoru sa Brankom Trivić odgovara Milan Simurdić, predsjednik Foruma za međunarodne odnose.
Iz Beograda nije bilo nikakvih zvaničnih reakcija. Nažalost, bilo je nezvaničnih reakcija određenih aktera u javnom životu, uglavnom sa radikalnim predznakom, i ne bi bilo dobro da se na jednom od ključnih pitanja međunarodnih odnosa i globalne politike ostane samo sa reakcijama iz tih sredina. Ono što je Srbija svakako mogla da uradi već na samom izbijanju krize je da se pridruži osnovnim reakcijama iz Europske unije, koje su ušle u pravcu poziva na obustavu sukoba, na dostavu humanitarne pomoći i vraćanje za pregovarački sto, zato što ako ništa drugo, istorija uči da se nijedan sukob na Bliskom istoku, pogotovo ovaj višedecenijski sukob između Izraelaca i Palestinaca, ne može rešiti ni preko noći, a pogotovo ne vojnom silom.
Šta po vama znači ta tišina? Ona je rečita veoma, zar ne?
Mogla bi se različito tumačiti, ja mislim da se radi o jednoj možda preterano velikoj, pa možda čak i nepotrebnoj dozi opreza, ali sa druge strane ja mislim da se radi o situaciji u kojoj će Srbija morati polako početi da se prilagođava nečemu što su osnovne odrednice i stavovi Evropske spoljne i bezbednosne politike, jer u krajnjoj liniji Bliski istok jeste neposredno susjedstvo Evropske unije.
Kaže Milan Simurdić, a na ovo pitanje Radio Slobodna Evropa odgovara Dizijad Beširović, predsjednik Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Mislim da je to prije svega pitanje za predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji pokušava da uspostavi, da kažem, sveto političko trojstvo, da ima izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast u državi, pri tome i dalje ostajući predsjednik svoje političke partije, što je nezamislivo u evropskim krugovima, a samim tim i dovodi se u pitanje njegov kredibilitet, da li on zaista spada u 10 najuticajnijih političara Evropi. Iz nekoliko razloga. Srpski narod ima tradicionalno prijateljstvo i sa Jevrejima i sa Palestinci. I u ovom trenutku, kada je to najpotrebnije, predsjednik Tadić mogao je posredovati i uticati na smirivanje situacije u okviru izraelsko-palestinskog konflikta i situacije u Gazi. Nažalost, srbijanski predsjednik Tadić to nije uradio, a radi to drugi predsjednici u regiji. I vrlo je pozitivno prihvaćena inicijativa, odnosno priča o trojici u kojoj se nalazi slovenački predsjednik Danilo Tirk, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i turski premijer Recep Tayyip Erdogan, koji bi posredovali kao mirovni posrednici u rješavanju tog pitanja, zbog toga što sve ove zemlje imaju vrlo dobre odnose i sa Jevrejima i sa Palestincima i vrlo su moćne, kredibilne osobe, tako da mogu dati svoj doprinos.
Zbog intervencije Izraela na pojas Gaze u Beogradu su do sada protestovali predstavnici palestinske dijaspore, nekoliko nacionalističkih organizacija, Srpska radikalna stranka kao i obe muslimanske verske zajednice. Iako su bile najavljene kao učesnici jednog nedavnog protesta, žene u crnom su odlučile da na tom skupu ne učestvuju zbog prisustva desničarskih i nacionalističkih grupa, koje su nosile transparente na kojima su izjednačene Davidova zvezda i kukasti krst. Slušamo Mario Perković iz organizacije Žene u crnom.
Znači, oni ne umeju da reaguju na političku situaciju u sopstvenoj zemlji. Mislim da su vrlo autistični, znači u odnosu i na unutrašnju političku situaciju, jel, u Srbiji, da iz toga je prosto nemoguće da oni, jer nikada do sada nismo ni videli da su naši političari ikada reagovali na bilo što što se dešava van Srbije zaozbiljno, osim ako se tiče Srbije. Znači, jedan potpuni autizam i, da ne kažemo onako li običnim jezikom, jedna zastrašujuća sebičnost i narcisoidnost, mislim da se očitava u potezima naših političara. Sa druge strane, mislim da danas naši političari toliko užasno vaguju zbog situacije na Kosovu, stalno je njima Kosovo visi nad glavom kao Damoklov mač koji su sami postavili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srednji kurs dinara danas je 94,38, što je za čak 1,3 dinara više nego juče. Samo u posljednjih nekoliko dana srpska valuta izgubila je skoro 10% vrednosti, što bi u bliskoj budućnosti moglo da ima veće posljedice, odnosno neminovan porast cena. Kako će to izgledati, čujte u prilogu Zorana Glavinića.
Ekonomisti procenjuju da će strmoglavi pad dinara najprije udariti po džepu one koji su uzimali kredite sa deviznom klauzulom. To je prvi udar na kućni budžet, kaže za naš program Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja, a u drugoj etapi porašće cene proizvoda i sirovina iz uvoza.
Pri čemu ona ne mora sad odmah da dođe, jer su uglavnom
pred ove praznike vršene nabavke, određene zalihe su formirane, tako da tokom januara ne bi trebalo da dođe ni do rasta cena tih uvoznih artikala.
U zavisnosti od oscilacija kursa, tek u martu imaćemo pravu sliku stvari, kaže Đogović, a sada cene ne bi trebalo da rastu.
Ako se to desi, onda je to prebacivanje tereta na krajnjeg potrošača i ostvarivanje ekstra dobiti.
U maloprodaji se još ne vide posljedice pada dinara, rekao je za naš program Zoran Bošnjak iz Udruženja potrošača Beograda, ali očekuje da će se to dogoditi krajem februara.
Uglavnom poskupeće oni koji su 100% uvozni. Hrana bi trebala manje.
Hoće li to biti veliki udar na one koji primaju plate u dinarima?
Hoće, ako se ne povrati uskoro dinar, to će biti priličan udar.
Zbog ovakve situacije Beograđani izgleda nisu previše zabrinuti.
Ja sam penzioner i meni je sasvim sve jedno. Onako kako mora, tako će se živjeti.
Šta će da bude ako poskupi hrana, one osnovne namirnice?
Ne znam, ali sve teže se živi stvarno. Od danas do sutra, onako.
Jel primate platu u dinar?
Da, i dokupiš evre i još ako ko duguje, gotovo, to je to.
Pa ne plašim se mnogo, ali mi nije pravo. Ugroženi smo svi, pa kako svi ostali, tako i ja. Bilo je i gorih situacija. I šupat ćemo se nekako.
Idem iz kupovina.
Kakve su cene?
Zastrašujuće. Doista poskupljuju, pa uđite u radnju, pa proverite.
Poskupljenje je mnogo došlo da ne može narod da živi. Kriza je velika, narod kuka, zapeva kuku, poruka Žika Vratkovića da ne dižu cene, da ne zadužuju narod.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijerom filma Maradona reditelja Emira Kusturice u Drvengradu je sinoć počeo drugi međunarodni filmski festival Kusendorf. Inače, glavni gost ovog festivala, američki reditelj i scenarista Jim Jarmusch, danas dolazi u Mokru Goru. Koleginica Novka Ilić zabeležila je šta o njemu kaže prvi čovjek festivala Emir Kusturica.
Jarmusch je jedna od najuzbudljivijih pojava svjetskog filma 80. a i poslije toga. On je čovjek koji je obilježio praktično svojom posebnošću i svojom snagom i strajnošću svu alternativnu američku scenu. On je jedan od onih koji na sreću postoje, jer kad kažemo Amerika, mi mislimo i najgore i najbolje. A on je to najbolje. Pa pošto smo prošle godine sahranili kopiju filma Die Hard 4, koji je naš ideološki i estetski neprijatelj, mi smo ove godine doveli nekoga koje je obrnuto. Naš prijatelj koji isto predstavlja taj dio svijeta u kome se dešavaju i rade divne stvari.
I ove godine na Kusendorf iz Italije stigao je mladi autor Eduardo De Angeli, koji je prošle godine dobio prvu novinarsku nagradu.
I'm just happy to be here again, because I love this place and all this atmosphere, this festival. So I don't expect nothing about prizes or something like this. I just expect to watch again the reaction of the public, of these people, because we're feeling so close. I'm from Napoli, in the south of Italy.
Kaže, veoma je srećan što je ovdje, voli ovo mesto i atmosferu, ne očekuje nagradu, ali se raduje reakciji publike. Iz Napulja je, a ljudi su ovdje sličnih emocija kao stanovnici juga Italije. Tokom Kusendorfa Drvengrad će posjetiti ruski reditelj Sergej Dvorcev, italijanski reditelj Gianni Amelio, kao i selektor Kanskog festivala Thierry Fremon. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Danas počinje isporuka gasa, Ukrajina pristala na uključenje Rusa u posmatračku misiju. Srbija dobija gas iz Mađarske i Nemačke, dogovorena isporuka gasa i sa Austrijom. Grejanja ipak još nije u potpunosti normalizovano. Ujedinjene nacije pozivaju na hitnu obustavu vatre u Gazi. Izrael i Hamas odbacuju rezoluciju. Euro danas 94,39 dinara. Vreme sutra slično današnjem. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Nebojša Grabeža.